دایو پدا سے عذاب و تکلیف کی چی دا خوراک او سکاک نہ بھی پرواوی نہ کسڑے پا عذاب دا جہنم کی مبتلائی خود خوراک او سکاک نہ بھی پروا کی گی بنا. امام قرطبی دیئے کہ دا مسئلہ ذکر کرے وی فی هذه الآیات دلیل علی ان سق الماء من افضل الاعمال. وی دی آیات مبارکت کی دی خبری دلیل لے جس کول دوبو پچابانے دا پا آمالو کی بہتر عمل لے. وی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چاہتا پوس کرو چی ایو صدقت افضلو خیراتینو کی کم خیرات غردے بیوبو وی علم ترون الى اہل النار حین استغاسو بی اہل الجنہ انفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. وی تاسو گور اینا اور والا با جنت والاو تا فریاد کئی ننبی تینو بغواڑی. دارنگ سعد ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ویدہ اللہ حبیب از خیرات کو الغوارم کم یو خیرات تاسو لڈیر پتاجب کیا چاہی. ویدہ اللہ حبیب ورطوی الما دوبو خیرات کوئی ایک نستل دوبو انتظام کول. نیروات دابو داو شریف کی دا سراغلی فحفر بی ارد اگر یو کنیو کوئیو کنسو فقال هاویہی لأم سعد ویدا کوئی دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دا مور دا پار دے صحابہ ودا سی خیراتون اکل. یہ روایت کی دام راغلے چی نبی ریح السلام تراغے ورطے ویدا اللہ حبیب زمان مور وفات شوئے ودا غیب دا خیر خیرات و صدقی سرڑے رمی نوا ناغیل بفیدہ ورکی کزس صدق ورکم ودا اللہ حبیب نعم و علیک بالما وی آو او تو دو بو سے انتظام کا ندغ صحابی کوئی اوکو نستلو اوی چی دا دا ام سعد یعنی دا مور دا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا پار رہے دین معلوم دا شوا چوبو دوبو بندو بس کول مسلمانان ہوتا او دا مسلمانان علاوہ کا حیوانات تین دا پلو یو خیراتنو کرے دیو جنباد تابعین بوئیوی وقد قال بعض التابعین من کسر الذنوبه فعليه بسقي الماء چا گناہوں چے بے انتہا ڈیر شی نہ دوبو دسکلو بندوبست خلق لا جوڑائی. اگے ذکر کری چے اللہ غا یو کسل گناہوں پدی معاف کری چسپی دے غور کرے نچے دسپی پاو گو اور کولو اللہ یو کس بخلو نویس دے خیال لدا چا بارکی چے مومن موحد اغت غور کی. اب اگر حدیث ذکر کرے بخاری شریف والا بخاری شریف کی روایت پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فنزل بیرا وی پمند دی کی چھو سڑے روان سخت تگور تندور تور سیدا ندیر آغیو کونی و بوس کلے ثم اذا خرج فَإِذَا كَلْبٌ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ یو سپیو کا تو چی پلو انداز مکے دا دیر تندی دا وجن چکونا لگول نا دوی دی سپیرم جو دیر تکلیف رسے درے نو بی رویس تی آو آغا سپی پا دو بانے موڑ کو نو فشکر اللہ لہو فغفر لہو اللہ دا دا عمل پا خپل دربار کی قبول کو آو دا سپیدو او بکول دا وجن دل بخنو کا. دا حدیث چھ نبی علیہ السلام بیانو لو قالو یا رسول اللہ انا لنا فی البہائم لأجرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے ویدہ اللہ حبیب دا حیواناتو کی مولا اجر دے دا اللہ حبیب ورطو فرمائے فی کل ذات کبد رتبت اجر ہر یو دا جگر والا یعنی زیرو حیوان سر احسان کول دا دی کے اللہ رب العزت اجر ورکی. اور بھی اگر حدیث ذکر کرے دا حدیث سنن ابن ماجہ کے راغلے وَيْمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَائِدْ حَيْسُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَائِدْ حَيْسُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا چاچی او مسلمان تا اوبو ور کی پکم ہوئے کی چوبو مندیش ہوئے اوبڑے ریدی اوبی والا ور کی ندیو مسلمان پا اوبو ور کول سورا جریشو لکا یو غلام جیزاد کی فکا انما